Hjertelig velkommen til en ekstra utgave av Energi og Klima. I dag har jeg med meg mine kolleger Kirsten Øystese, prosjektleder for Grønn Skipsfart, og daglig leder I Norsk Klimastiftelse, Lars-Henrik Pårup Mikkelsen. Velkommen til deg også. Og grunnen til at vi kjører en liten ekstra utgave av podcasten, det at onsdag denne uken så kom Enova med et nytt mandat. De har inngått en ny avtale med Klima- og Miljødepartementet. Og det kan jo høres litt sånn nerdet ut, og det det jo på mange måter, men bare sånn kort versjon aller først, Lars-Henrik. Hva Enova, og hvorfor dette viktig?
Enova jo det viktigste redskapet for å finansiere klimakutt og teknologiutvikling, grønn teknologiutvikling i Norge, og det er et fond som blir finansiert både via at hver av oss betaler en liten påslag på strømregningene vår, og at myndighetene overfører hvert år en god slump med penger til dette fondet. Og så sender man søknad inn og får vurdert og får enten avslag eller tilslag.
Og det som har kommet nå, denne nye fireårige avtalen, det jo da de overordnede rammene som Enova skal jobbe etter fram til og med 2024. Og Kirsten, du har jo lest avtalen. Hva dine umiddelbare reaksjoner? Raser du? Jubler du?
Verken eller, vil jeg si. Altså, det som interessant å lese I mandatet at de skal spisse det som et klimaverktøy. Og det kan du si, det er nok riktig å gjøre når vi ser den utfordringen som Norge har fremover nå, de neste 10 årene. Vi skal kutte utslippene med 50% innen 2030. Og det en ganske formidabel oppgave. Og det som da kanskje rart, selv om jeg synes det positivt at de spisser det som et klimaverktøy, så synes jeg ikke det så mye som de skal ta de neste 4 årene. De sier at de skal bruke Enova til å kutte 1,2 millioner tonn CO2. Og det synes jeg litt lite.
Ja, men den tallstørrelsen 1,2, altså i andeler eller i prosent, altså Norge slipper ut cirka
50 millioner tonn CO2 i året, og det har vi egentlig gjort de siste 30 årene. Så at vi har ikke klart å kutte veldig mye frem til nå, og nå skal vi plutselig kutte 50% på 10 år. Og der tenker jeg at 1,2 fra Enova sitt mandat, det synes jeg litt lite, det var overraskende.
Et annet spørsmål fra mandatet jo dette skille mellom kvotepliktig og ikke kvotepliktig sektor, der det første typisk industri, olje og gass, det andre og transport utgjør en stor andel, og det tallet som du refererer til, Kirsten, jo kun fra den ikke kvotepliktige delen. Og nå har jo industrien I sine innspill ønsket veldig at man skulle fjerne dette skillet, og at sitt litt flåset at de skulle få en enklere vei til den pengesekken som Enova forvalter. Nå har man valgt å opprettholde det skille. Hva tenker du om det, Lars-Henrik?
Nei, altså, jeg tror ikke dette betyr at industrien ikke kommer til å få støtte av Enova, men rene tiltak som kun, altså det å installere LED-lys ombord på en oljeplattform, det vil ikke få støtte, selv om det kanskje reduserer utslipp. Men det å starte prosjekt som også har en teknologi, altså det teknologiutvikling, som man ser har potensiale til å kunne bidra til utslippskutt mot 2050, det vil fortsatt kunne få støtte. Så for eksempel prosjekt à la Hywind Tampen, som Equinor fikk veldig mye penger av Equinor nylig, det vil nok sikkert kunne fortsatt bli berettiget til støtte I Norge med dette nye systemet. Mens hvis det ikke så tydelig teknologiutviklingselement, så vil man slite. Og jeg tenker det egentlig fornuftig, fordi at det en grunn til at man har industri og store sektorer innen kvotepliktig sektor, det jo nettopp fordi at man ønsker at det skal være prising, CO2-prising, som skal være på en måte det som driver utslippsreduksjonene. Så jeg tenker, da får man heller justere på en måte prisingen av CO2, hvis kvoteprisen ikke er høy nok.
En ting som jeg beit meg merke i forlengelsen av dette med industrien, at man har fått inn en setning om at man, der man tidligere I hovedsak støttet prosjekter I såkalt sen innovasjonsfase, så åpner man nå opp for å kunne støtte prosjekter tidlig i markedsintroduksjonen, som jo kanskje et signal om at der man før kun ville støtte prosjekter som var det første av sitt slag med snorklipping og, først i verden, så det nå i hvert fall skriftlig litt sånn slengringsmål på at kanskje prosjekt nummer 2 og 3 litt i samme leia kan være støtteberettiget på en annen måte. Og en ting som jeg også både lurer og spekulerer litt i, jo om det kommer andre støttetiltak for industrien i kanskje i forbindelse med klimameldingen. Nå kom det jo en nyhet for et par uker siden at en ekspertgruppe har levert en innstilling til departementet om sånne såkalte differansekontrakter som nettopp skal gå inn og dekke det rommet mellom CO2-prisen som i markedet og den CO2-prisen som kanskje trengs for å gjennomføre prosjekt. Og da gjør man det, så det jo kanskje mer fornuftig å reindyrke Enova inn mot ikke-kvotepliktig sektor, tenker jeg. Men en av de tingene som har forsvunnet ut av avtalen, det jo dette med altså egentlig konkrete mål som går på energisparing, effektsparing. Og det ikke litt rart etter en høst der man har et veldig høyt konfliktnivå knyttet til ny kraftutbygging? Det har kommet en rekke rapporter og meldinger om økt kraftforbruk i framtiden. Man snakker om elektrifisering som det viktigste klimatiltaket, og så kan man jo si hva man vil, men det jo et tydelig signal når du har i utgangspunktet tre mål, og så kutter du det ene som går på energieffektivisering, selv om det ikke nødvendigvis betyr at alle støtteprogrammene forsvinner over natten.
Ja, det jo, altså, hva skal jeg si, jobb nummer en i Norge nå, det jo elektrifisering. Og det jo på en måte fase ut all fossil energi, og så elektrifisere mest mulig, og så må vi bruke hydrogen og kanskje hydrogenbaserte alternativ, der det direkte elektrifisering ikke mulig. Og skal vi elektrifisere, så trenger vi også elektrisk kraft, så den linken mellom på en måte klima og energifeltet, den er veldig tett. Så det å på en måte gå vekk fra det og ikke forholde seg til på en måte energitiltak og energieffektivisering, det tenker jeg, det er veldig rart. Men jeg leser heller ikke mandatet egentlig som det. Det er kanskje litt sånn typisk, litt sånn typisk venstre statsråd mandat, hvor du spisser og gir egentlig ganske mye frihet til Enova. For man sier jo det at sant, målene er veldig spissa, men det er mindre detaljstyring enn det tidligere mandatet. Og så vil det jo være en fare da, at fordi at det som Enova skal måles på er veldig, hva skal jeg si, det er på utslippskutt, og det er på hvor mye annen kapital du får inn i teknologiutvikling, så kan det godt være at det tvinger også Enova til å nedprioritere energieffektiviseringstiltak, for eksempel. Og jeg skulle gjerne sett at man, for eksempel solenergi da, hadde satset på det. Men så står det også lenger nede at de skal bruke minimum, var det 400 millioner på enøk, altså tiltak mot husholdningene. Så de pengene, de må jo Enova fylle med et eller annet.
300 millioner.
Ja, 300.
Stod det. Og det bringer oss videre til et annet poeng, som jeg er litt sånn usikker på hvor i hvor stor grad folk faktisk legger merke til det, men man betaler jo deler av Enova sine midler via strømregningen som går inn til klima- og energifondet, og der det jo sånn at husholdningene i snitt over de siste årene har betalt inn ca. 400 millioner. Og nå har de hevet dette minimumstaket fra 250 til 300, og endret litt på ordlyden fra at man har en rettighetsbasert enøk-ordning til en litt mer, som du for så vidt er inne på, Lars-Andrik, litt friere tolkning for hva man kan få støtte til. Og samtidig så det jo sånn at man vel aldri har vært i nærheten av å dele ut igjen de 400 millioner man har fått inn. Toppåret var i 2019, da var det vel litt over 300 som ble betalt ut igjen, tror jeg. Og da altså er det et rettferdighetsprinsipp at det man betaler inn skal man nå få ut igjen, eller det litt sånn der flisespikkeri og en misforstått tilnærming, og at pengene skal gå der de gjør mest nytte for seg?
Når jeg leste et mandatet, så tenkte jeg veldig at dette er sånn her type sånn departementsrasjonelt, at det er dette som det rasjonelle gjør. Men sant, du startet med å stille spørsmål, sant, og refererte litt til, jeg håper å si, det store liksom, kraftdebatten og all konfliktnivået. Og en ting som henger, det jo for eksempel, ok, burde vi ta ut potensial, for eksempel for desentral solkraftproduksjon? Så kunne man for eksempel brukt dette mandatet og sagt at i neste periode så skal vi prøve å ta ut det potensialet. Og så skal vi fase ut, vi skal ikke på en måte subsidiere solcelleinstallasjoner i all evighet, men kanskje en sånn forsiktig nedtrappingsplan over de neste årene. Det har vært en sånn tydelig politikk. Og jeg synes det kanskje litt rart at ikke man benytter egentlig muligheten nå, når du ser hvor mye konflikt, hvor store konflikter det rundt all annen kraftproduksjon. Så jeg synes det egentlig på en måte rart at man ikke benytter den anledningen.
Vi har jo, jeg tror noe av utfordringen at vi har jo så ren strøm i Norge at vi tenker det ikke så farlig om vi sløser lite grann om varmekablene står på hele dagen, om vi på en måte har det litt godt og varmt og bruker litt ekstra strøm her og der. Men poenget jo nå at vi skal elektrifisere såpass mye at vi har, ja vi har ren strøm, men vi har også 100 terawattimer med fossil energi i Norge. Det meste er olje, men vi har også kull og vi har også gass. Og dette må erstattes med fornybar energi. Og da, da gir det mening å tenke ressurseffektivt, ikke sløse med strømmen, men også kutte ned på der vi kan kutte. Så derfor det litt rart at man i denne omgang ikke prioriterer det like mye som man har gjort tidligere.
Så er det jo så kan jo Enova, hvis de vil, innenfor dette mandatet, håper jeg, etablere støtteordninger for solcelleinstallasjon og sånne ting. Men mandatet, det ikke det mandatet kommer til å måle Enovas innsats på. Det jo på hvor mye CO2 man har kuttet. Og da spørs det jo om de kommer til å prioritere det.
En interessant test på nettopp det blir jo støtten til solceller som nå skulle ha vært kuttet i året som har gått, og så har den kuttingen blitt utsatt to ganger, mener jeg, og nå det frem til 1. juni 2021. Da skal støttenivået reduseres, men og det blir jo en interessant test på å se om man da går til det kuttet, eller om man gjør endringer for å kanskje imøtegå den kritikken om liten prioritering av husholdninger, så kan det jo være helt andre tiltak enn solceller. Det jo ikke det eneste man kan søke om støtte til, men det blir en sånn interessant temperaturmåler på hvordan man opererer innenfor det nye mandatet, tenker jeg.
Og en annen ting jeg også la merke til man hadde tatt ut, det var jo på en måte en veldig sånn konkret, i det forrige mandatet, så står det veldig spesifikt dette med elbil-ladeinfrastruktur. Og nå er det vel mer at du skal ha et støtteinfrastruktur for nullutslipps drivstoff, men man har på en måte tatt vekk denne elbil-ladekomponenten. Og det kan godt være at det er fornuftig, at nå har vi kommet så langt at det ikke trengs, men kanskje burde du da anvendt den samme logikken da, for eksempel på ja, energieffektiviseringstiltak i husholdning eller desentral kraftproduksjon.
Og det jo et poeng at Enova skal jo ikke drive og subsidiere ting som allerede begynner å bli konkurransedyktige i seg selv. Så de kan ikke kaste penger etter solinstallasjoner eller etter elbillading. Og hvis markedet nå i gang, det jo noe poenget med Enova, det jo å få markedene i gang og få dette lønnsomt.
Så er det jo en balanse, sant? Altså, nå legger man opp til at man skal tilføre dette Enova-fondet, er det 3,2 milliarder i året?
3,3.
Jeg bommer alltid med 100 000, jeg, merker jeg.
Det var 3,315, hvis du skal ja. Helt...
Jeg er for ustål, så der teller vi bare millioner.
Tror du det var milliarder?
Milliarder. Men poenget er at det er utrolig og fristende for politikere å sitte og detaljstyre hva disse pengene skal gå til. Og det som er interessant å legge merke til, det er at man er jo veldig tydelig på at politikerne styrer gjennom dette mandatet, og ikke gjennom på en måte liker man prosjekt A, B eller C. Og det er det som har vært litt sånn en glidning nå det siste, eksemplifisert med Hywind Tampen, hvor du får et vanvittig svært prosjekt som tapper omtrent det som er, altså tilsvarer omtrent det du tilfører det året i fondet. Og så blir det et veldig sånn politisk press, og det blir på en måte veldig sånn symbolikk rundt stort enkelt prosjekt, og så er det til syvende og sist politikerne som bestemmer. Jeg sier ikke at det prosjektet ikke fortjent til støtte, men jeg tror det å holde en armlengdes avstand mellom politikk og den faktiske støtten, det tror jeg i det lange løpet er det beste måten å styre Enova på.
Til slutt, Kirsten, din sektor, den maritime, hva leser du ut av dette mandatet med tanke på de?
Jeg leser at her kan det være gode penger å få til den maritime sektoren, og det jo fornuftig, for det at transport jo i såkalt ikke-kvotepliktig sektor, og det der vi har store utslipp, så vi må kutte. Og så selv om ikke nødvendigvis Enova skal tenke på grønn konkurransekraft og eksportmuligheter, så tenker de likevel på verdikjeder, hvilke muligheter vi har til å bygge noe som stort. Og det synes jeg bra, for det at vi er veldig fornøyde når vi har verdens første hele elektriske batteriferge. Men det jo først vi i år har 40 batteriferger, og vi om 2 år har 80 batteriferger, at det faktisk begynner å bli bra.
Tusen takk for at dere var med. Intromusikken laget av min kollega Håvard Skaugen. Vi kommer med i hvert fall en, kanskje 2 podcaster i løpet av romhjulen, og de spretter opp i feeden i din foretrukne podcastspiller, så abonner gjerne på oss der du lytter til dine podcaster.